Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Jumat 27 Juni 2014. Dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Ali Lubis, diarahkan oleh produser Erna Wiyasih yang didampingi teknisi Carl Starling. Penyiar Anda pagi ini, Nini G. Syarikin. Inilah terlebih dahulu sari berita disampaikan oleh Ian Umar.
Dalam pertandingan sepak bola Piala Dunia di Brazil hari Kamis, tim Amerika dan Jerman melaju ke babak kedua. Jerman mengalahkan tim Amerika 1-0 di Recife, sementara Portugal mengalahkan Ghana 2-1 di Brasilia dalam grup G. Amerika dan Portugal keduanya mengumpulkan 4 poin, tetapi tim Amerika unggul dalam selisih 3 gol lebih baik dibandingkan tim Portugal setelah 3 pertandingan grup. Jerman menduduki tempat pertama dalam grup dengan 7 poin, Ghana berada di urutan keempat dengan 1 poin. Meskipun di tengah ketegangan politik terkait pemilihan pemimpin Komisi Eropa berikutnya, kepala-kepala negara di Eropa berada di Ypres, Belgia, memperingati satu abad sejak awal Perang Dunia Pertama. Upacara itu dilakukan dua hari sebelum peringatan 100 tahun pembunuhan putra mahkota Kaisar Austria, Franz Ferdinand, di Sarajevo. Perdana Menteri Inggris David Cameron, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Prancis François Hollande menghadiri acara itu di Monumen Peringatan Meningate di Ypres. Lebih dari 50 ribu tentara Inggris dan negara-negara persemakmuran tewas dalam Perang Dunia Pertama di Ypres. David Cameron terang-terangan menentang upaya mantan Perdana Menteri Luxembourg, Jean-Claude Juncker, menjadi kepala Komisi Eropa untuk 5 tahun ke depan. Presiden Ukraina Petro Poroshenko hari Kamis meminta Rusia mendukung rencana perdamaian bagi Ukraina Timur dengan tindakan, bukan kata-kata, dan menuduh Rusia melakukan agresi. Berbicara di hadapan Majelis Parlemen Dewan Eropa di Strasbourg, Prancis, Presiden Poroshenko yang telah mengajukan rencana penyelesaian konflik antara Ukraina dengan separatis pro-Rusia, meminta Presiden Vladimir Putin, yang katanya mendukung rencana itu, untuk mendukungnya dengan tindakan, bukan kata-kata. Presiden Poroshenko menuduh Rusia melancarkan perang rahasia melawan Ukraina dengan mendukung dan mempersenjatai kelompok separatis, menyebutnya sebagai agresor, perusak stabilitas regional. Korea Utara mengancam pembalasan terhadap Korea Selatan setelah menuduh Korea Selatan melakukan latihan militer dengan senjata tajam di dekat perbatasan maritim yang disengketakan di Laut Kuning. Peringatan itu diberitakan oleh kantor berita resmi Korea Utara. Peringatan tersebut datang setelah Departemen Pertahanan di Seoul mengatakan Korea Utara melakukan uji tembak 3 rudal jarak pendek hari Kamis sampai sejauh 190 km ke Laut Jepang. Pihak berwenang Kenya telah menahan gubernur daerah pesisir Lamu terkait serangkaian serangan bulan ini yang menewaskan lebih dari 60 orang. Aparat penegak hukum mengatakan Isa Timami ditahan hari Rabu atas tuduhan pembunuhan dan aksi teroris. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Kenya mengatakan 13 orang lainnya telah ditangkap karena dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok separatis Mombasa Republican Council atau MRC.
Siaran VOA Indonesia kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan nanti dengan dua laporan internasional dari Bangkok mengenai keinginan Laos untuk melanjutkan proyek besar pembangkit listrik tenaga air di Sungai Mekong. Laporan internasional lainnya dikirim dari Jenewa tentang tuntutan PBB dan para aktivis HAM agar negara-negara di seluruh dunia mengakhiri praktek penyiksaan.
These people were victims of intentional injury.
Mereka menjadi korban dari luka yang disengaja.
Simak pula nanti liputan Indonesia tentang perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta yang dipimpin oleh Duta Besar Amerika Robert Blake. Rubrik Amerika Kini tentang peraturan yang melarang burung-burung liar hasil tangkapan dibawa masuk ke Amerika. Obrolan pagi akan diisi oleh rekan Puspita Sariwati berupa wawancara dengan pengusaha Agus Wong, warga Indonesia pembuat sambal Sri Anoa yang baru diluncurkan di pasar swalayan terkemuka di Amerika.
Dipakai untuk memasak masakan yang dikonsumsi umum.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Baik, kita ikuti kini ringkasan berita ekonomi disampaikan oleh Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama Karlina Amkas. Konsumen Amerika menaikkan sedikit saja pengeluaran mereka bulan Mei. Kekecewaan bagi kalangan ekonom yang mengatakan kinerja lebih lemah dari perkiraan itu mungkin berarti pemulihan pertumbuhan ekonomi tidak akan seberapa pada kuartal April sampai Juni. Departemen Perdagangan Amerika hari Kamis mengatakan pengeluaran hanya naik 0,2% bulan lalu setelah sama sekali tidak bertambah bulan April. Sebelumnya pada bulan Maret, pengeluaran konsumen melonjak 0,8%. Pendapatan naik mantap sebesar 0,4% bulan Mei setelah kenaikan 0,3% bulan April. Kenaikan 0,2% dalam pengeluaran hanya separuh kenaikan yang tadinya diprediksi kalangan analis dan sebagian mengatakan kecuali jika bulan Juni menunjukkan kenaikan besar-besaran, pengeluaran konsumen mungkin tidak banyak mendukung ekonomi Amerika pada paruh kedua tahun ini seperti yang telah mereka harapkan. Belanja konsumen dipantau secara seksama karena menggerakkan 70% kegiatan ekonomi. Salah satu pengukur inflasi yang dipantau sepenuhnya oleh Federal Reserve meningkat 1,8% dalam 12 bulan ini sampai Mei. Kenaikan tercepat sejak akhir tahun 2012, tetapi masih di bawah 2% yang ditarget Federal Reserve. Sementara itu, IKEA, divisi Amerika, menaikkan upah minimal bagi ribuan pekerja retailnya, mengaitkannya ke biaya hidup di masing-masing lokasi, bukan pada saingan-saingannya. Kenaikan upah sekitar 17% itu adalah yang terbesar dalam 10 tahun oleh rantai perusahaan mebel milik swasta itu di Amerika. Kenaikan upah itu akan diberlakukan 1 Januari. Ini berarti upah rata-rata $10.76 per jam naik $1.59 dari $9.17 upah sebelumnya. Upah sekitar separuh dari 11.000 pekerja paruh waktu di toko IKEA akan dinaikkan. Besarnya kenaikan akan bervariasi bergantung pada biaya hidup di lokasi masing-masing toko. Kenaikan upah di IKEA diumumkan ketika desakan untuk menaikkan upah bagi pekerja paruh waktu telah menjadi berita utama. Pekerja rumah makan cepat saji yang meminta kenaikan gaji di kota-kota telah melancarkan protes di seluruh Amerika. Banyak kelompok bisnis menentang upaya itu dan mengatakan kenaikan upah akan merugikan ekonomi Amerika dan mengakibatkan PHK.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Melangkah ke laporan internasional. Laos telah memberitahu Komisi Sungai Mekong mereka berniat melanjutkan proyek besar pembangkit listrik tenaga air, tetapi akan mempertimbangkan berbagai modifikasi berdasarkan sejumlah keberatan dari negara-negara tetangganya. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Bangkok, disampaikan oleh Tony Hotland.
Pemerintah Laos mengubah posisinya dan mengatakan akan mendengarkan berbagai usul dan bekerja erat dengan komisi itu dan mitra-mitra pengembangan sebelum membangun bendungan Don Sahong. Sebelumnya, Laos berkeras mereka tidak perlu mengajukan proposal ke komisi itu untuk proses prakonsultasi karena proyek itu terletak di anak sungai Mekong, bukan di aliran utamanya. Direktur eksekutif komisi itu, Hans Goodman, mengatakan kepada para wartawan, Sekretariat MRC akan memfasilitasi proses tersebut meskipun Laos nantinya dapat mengabaikan berbagai keberatan tersebut karena tidak ada proses demokrasi yang resmi.
However, it does allow for a more formal consideration of the potential consequences and allows the Lao government then to take that in consideration if that would be the case.
Ia mengatakan, namun proses ini membuka kesempatan untuk pertimbangan yang lebih formal mengenai potensi dampak-dampaknya dan pemerintah Laos bisa mempertimbangkannya. Tetapi prosesnya sendiri tidak menetapkan bahwa akan dilakukan voting, demikian kata Hans. Bendungan itu akan menghasilkan tenaga listrik sebesar 260 MW. Thailand, Vietnam, dan Kamboja khawatir tentang dampak lingkungan proyek itu. Chot Trachu, Wakil Kepala Komite Mekong Nasional Thailand, mengatakan pemerintahnya menghargai Laos yang mau menerima proses konsultasi yang lebih inklusif. LSM International Rivers menyebut langkah Laos itu sebuah kesempatan bagi negara-negara tetangganya untuk berperan dalam menentukan apakah proyek tersebut akhirnya dibangun. Tetapi mereka menambahkan, untuk sekarang ini, Laos sebaiknya menghentikan semua aktivitas pembangunan di lokasi bendungan Don Sahong sehingga bisa dilakukan kajian yang menyeluruh. Banyak LSM lingkungan mengatakan proyek pembangkit listrik tenaga air itu akan menghancurkan sistem ekologi sungai tersebut karena akan memblokir arus migrasi ikan. Laos mengatakan akan melanjutkan upaya yang sudah dilakukan untuk memperbaiki saluran-saluran air di kawasan itu bagi migrasi ikan. Juga terdapat kekhawatiran besar mengenai pembangunan bendungan lain juga di Laos yang sudah berjalan di sungai itu. Bendungan Zayaburi yang didanai bank-bank komersial di Thailand direncanakan menghasilkan listrik sebesar 1.300 MW dan hampir seluruhnya akan dibeli oleh Otorita Pembangkit Listrik Thailand atau EGAT. Mekong adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara yang berhulu di kawasan pegunungan di Provinsi Qinghai, Tiongkok. Muara sungai itu menjadi sumber penghidupan hampir 60 juta orang. Ikan-ikan di sana adalah sumber utama protein bagi penduduk sekitarnya, dan sedimen serta nutrisi di delta sungai itu penting bagi produktivitas Vietnam di delta itu. Seluruhnya ada 12 proposal pembangkit listrik tenaga air di bagian hilir sungai Mekong. Para pendukungnya mengatakan proyek-proyek itu penting bagi pembangunan perekonomian di kawasan berkembang itu dan membantu mengentaskan kemiskinan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara, baiklah kita lanjutkan ke laporan berikutnya. PBB dan aktivis HAM menuntut negara-negara di seluruh dunia mengakhiri praktek penyiksaan yang dilarang dalam keadaan apapun menurut hukum internasional. Setiap tahun pada tanggal 26 Juni, dunia memperingati Hari Internasional mendukung korban penyiksaan untuk menghormati dan mendukung ratusan ribu pria, wanita dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan keji itu. Koresponden VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan oleh Leonard Triono.
Penyiksaan bukan merupakan fenomena baru, tetapi telah dipraktikkan selama berabad-abad dan hingga kini terus digunakan di semua kawasan di dunia. Statistik yang dapat diandalkan tidak mungkin bisa didapat karena penyiksaan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Penyiksaan terjadi secara rahasia di kantor-kantor polisi, penjara, dan tempat-tempat penahanan. Untuk memperoleh gambaran ruang lingkupnya, organisasi HAM Amnesty International melaporkan selama 5 tahun terakhir bahwa mereka telah menerima laporan penyiksaan di 141 negara dari berbagai kawasan di dunia. Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mengatakan setiap hari menerima laporan baru tentang penyiksaan dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Oseania. Mona Resmawi adalah Kepala Bidang Hukum, Kesetaraan, dan Non-Diskriminasi di Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Ia mengatakan kepada VOA penyiksaan terjadi di negara-negara yang menutup mata terhadap praktek itu, serta membiarkannya terus terjadi tanpa sanksi hukum. Walaupun penyiksaan terutama terjadi di rezim-rezim represif, katanya penyiksaan juga terjadi di negara-negara demokrasi.
The difference is that when it happens, somebody...
Perbedaannya adalah ketika penyiksaan terjadi di negara demokrasi, ada orang yang bertindak. Ada parlemen, ada pertanyaan di parlemen, menteri menjadi malu, seseorang melakukan sesuatu. Tapi jika negara benar-benar tidak merasa bertanggung jawab kepada rakyatnya, maka ekses-ekses ini terjadi lebih banyak.
Banyak perjanjian internasional serta hukum nasional dan domestik melarang praktek penyiksaan. Tahun ini menandai ulang tahun ke-30 konvensi menentang penyiksaan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember, yakni Hari Hak Asasi Manusia. Meskipun konvensi itu telah diratifikasi oleh 154 negara, penyiksaan terus dipraktikkan secara luas dan sistematis di banyak negara. PBB melaporkan 41 negara telah menolak untuk meratifikasi konvensi itu dan sebagian negara itu terus membiarkan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan. Penyiksaan meliputi berbagai bentuk, mulai dari pemukulan yang parah sampai penghinaan seksual di depan umum dan pemerkosaan. Korban seringkali dipaksa menyaksikan rasa sakit yang ditimbulkan pada anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Mona Resmawi mengatakan dampaknya pada korban sangat besar. Sementara banyak korban mengalami luka fisik yang parah, Resmawi mengatakan efek terburuknya adalah penderitaan mental yang harus ditanggung oleh para korban.
Mereka menjadi korban dari luka yang disengaja. Mereka secara sengaja dianiaya.
Kita tahu ketika kita mempermalukan seseorang dan menghilangkan martabatnya, maka sangat sulit baginya untuk berdamai dengan dirinya. Sebenarnya, momen itu akan menghantui korban dalam waktu yang sangat lama.
Meskipun ada ketakutan mendalam yang menimpa korban, penyembuhan merupakan hal yang mungkin dilakukan. The UN Voluntary Fund for Victims of Torture atau Dana Sukarela PBB untuk korban penyiksaan menyediakan bantuan kemanusiaan, medis, psikologis, hukum, dan keuangan bagi banyak orang yang membutuhkan. Dana itu juga mendukung banyak organisasi non-pemerintah atau LSM yang melaksanakan program-program untuk merehabilitasi para korban penyiksaan. The Voice of America, VOA.
Lucille Clifton lahir di Depew, New York, tanggal 27 Juni 1936. Dia mengembangkan minat terhadap seni puisi karena ibundanya, Thelma Sayles, acap kali melantunkan syair-syair sambil Lucille kecil duduk di pangkuan. Lucille tumbuh terpesona dengan bunyi-bunyi bahasa dan kekuatan makna kata-kata. Sementara ibunya menurunkan kepada Lucille kecintaan terhadap puisi, ayahandanya Samuel Clifton memberinya bakat kegemaran bercerita. Ayahnya bercerita tentang nenek moyangnya, terutama tentang seorang nenek yang bernama Lucille. Dikatakan bahwa nenenda Lucille ini adalah perempuan kulit hitam pertama yang secara resmi dihukum gantung di Virginia. Lucille Clifton kemudian menulis seuntai puisi yang berjudul Lucy. Lucille adalah orang pertama dalam keluarganya yang menamatkan SMA. Tahun 1953, dia memenangkan beasiswa kuliah di Universitas Howard di Washington, D.C. Tahun 1958, dia kawin dengan dosen ilmu filsafat Fred Clifton dan pindah ke Baltimore, Maryland. Mereka dikaruniai 6 anak. Lucille terus menulis syair sambil membesarkan putra-putrinya. Lucille Clifton menerbitkan lebih dari 30 buku, termasuk 10 kumpulan syair dan 20 buku anak-anak. Penghargaan yang diterimanya antara lain National Book Award, National Endowment for the Arts, dan Emmy Award. Selain menulis, Clifton juga mengajar di beberapa perguruan tinggi. Antara lain di Universitas California di Santa Cruz, dia tutup usia tanggal 13 Februari 2010 pada umur 73 tahun.
The Voice of America, VOA.
Kita masuki liputan Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake, merayakan kemerdekaan Amerika yang dikenal dengan peringatan 4th of July, yang jatuh setiap tanggal 4 Juli. Tahun ini dirayakan lebih awal di Indonesia. Alina Mahamel melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Tiupan trompet dan musik yang dimainkan oleh band Angkatan Laut Amerika mengiringi pembukaan perayaan ulang tahun kemerdekaan Amerika ke-238 yang digelar Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert O. Blake di kediamannya di kawasan Suropati, Jakarta, Rabu malam.
This is a very special day for us in America.
Peringatan kemerdekaan ini menurut Duta Besar Blake memiliki makna khusus bagi rakyat Amerika karena ini adalah saat di mana warga Amerika berkumpul bersama teman dan keluarganya untuk melihat kembang api dan mereka memperingati penandatanganan deklarasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 1776 silam. Para duta besar negara sahabat, pejabat pemerintah, pebisnis, dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan hadir dalam peringatan yang bertema American Innovation, Imagine, Create, and Inspire atau Inovasi Amerika, Mengimajinasi, Menciptakan, dan Menginspirasi. Sejumlah inovasi teknologi Amerika ditampilkan, mulai dari teknologi luar angkasa hingga otomotif. Tidak ketinggalan berbagai produk industri makanan dan minuman khas Amerika.
Continue to light our path into the challenges and the possibilities.
kami terus melanjutkan langkah-langkah penuntutan tangan dan kemungkinan di masa depan. Persamaan hak atas individu, kebebasan, dan peluang-peluang yang ada. Kami berbagi dan mempromosikan nilai-nilai itu kepada dunia dan juga Indonesia. Sementara itu terkait dengan kerjasama dengan pemerintahan Indonesia mendatang, ia menyatakan dukungannya dan menghormati siapapun yang akan menjadi pilihan rakyat Indonesia nantinya. Duta Besar Blake mengaku terkesan dengan proses demokrasi di Indonesia yang berlangsung jelang pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli mendatang.
I've been very impressed at how the candidates have been using the debates, using social media.
Saya sangat terkesan dengan kandidat-kandidat presiden yang melakukan debat di sini. Mereka berbicara dengan media, menggunakan media sosial. Saya mengucapkan selamat pada rakyat Indonesia karena pemilu kali ini menjadi sangat produktif sejauh ini. Dan hal ini menunjukkan kematangan dalam demokrasi Indonesia. Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tampak di antara sejumlah tamu dan undangan yang hadir.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Agus Wong, warga Indonesia yang telah tinggal selama belasan tahun di Maryland, Amerika, tahun lalu mempunyai gagasan menciptakan sambal yang diberi nama Sri Anoa dengan berbagai rasa, bumbu rujak, bumbu Bali, dan lada Sumatera. Setelah melewati berbagai uji dapur, akhirnya sambal itu berhasil dijual di sebuah pasar swalayan terkemuka di Amerika. Pada acara peluncurannya di Washington DC, Puspita Sariwati berkesempatan berbincang-bincang dengan Agus Wong. Berikut cuplikannya.
Anda bisa memperkenalkan sambal Indonesia dengan rasa Indonesia di supermarket yang terkemuka ya di Amerika, Whole Food. Bagaimana gagasan semula, mengapa sambal?
Karena tiap kali orang Indonesia makan selalu didampingi dengan sambal. Lalu ketika kita mencoba ide bisnis itu, saya bekerja sama dengan Pak Tony, juru masak profesional. Dia bilang, kita bikin sambal aja. Lalu dari situlah gagasan ini keluar begitu.
Ya, tapi apakah semula ada mempunyai pikiran, wah ini di Amerika, apakah pasar ini tepat untuk sambal?
Mula-mula kita ada keraguan-raguan, tapi kan kita juga melakukan market research. Kemudian di sini ada sambal sriracha yang makin terkenal dan orang makin suka begitu, apalagi generasi mudanya. Dan kita pikir kita bukan akan bersaing dengan mereka, tetapi kita menyajikan dengan rasa yang berbeda, yang khas Indonesia.
Di Amerika ini izin-izin untuk membuat suatu makanan apalagi itu sangat ketat. Bagaimana Anda sudah melalui itu? Seberapa lama dan seberapa jauh usaha Anda?
Ya, kami bersyukur bahwa mendapatkan tempat yang boleh dikata dapur itu adalah dapur untuk food incubator. Jadi mereka membantu kita dalam proses melalui ada inspeksi Departemen Kesehatan, dapurnya sudah memenuhi standar dan kita melakukan proses juga memenuhi standar yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan gitu.
Dan dapurnya itu di mana? Di rumah Anda sendiri?
Itu hanya dapur-dapur yang dipakai untuk memang produksi dan dipakai untuk memasak masakan yang dikonsumsi umum.
Jadi dari pihak mereka sudah menyediakan?
Menyediakan dapur, kita menyewa.
Apakah itu milik FDA ya?
Bukan milik FDA, bukan milik Departemen Kesehatan, itu food incubator. Jadi mereka membantu bisnis-bisnis makanan yang masih muda, yang
berskala kecil.
Berskala kecil dan kita masih perlu bimbingan, mereka membantu mengerti tentang sisi bisnisnya.
Kemudian langkah selanjutnya Anda bisa memasarkannya ke supermarket yang namanya Whole Food ini, bagaimana tuh?
Berkat bantuan dari dapurnya juga, mereka mengkonekkan kita dengan Whole Food dan beberapa toko-toko yang lain juga.
Apakah sesudah ini Anda akan mencoba ke tempat lain ataukah ada peraturan khusus dari Whole Food harus menjual untuk dia sendiri?
Whole Food tidak mengikat, jadi memberikan kebebasan karena Whole Food suka dengan produk kita karena cita rasanya dan rasa otentiknya itu.
Kendala apa lagi yang Anda alami?
Mungkin memperkenalkan bagaimana memakainya. Mereka berpikir, oh ini seasoning atau bumbu atau sambal, gimana cara makainya? You can just use it in anything, anywhere, any kind of food.
Pada peluncuran malam ini, bagaimana tanggapan konsumen?
They love it. Mereka suka dengan produk kita. Banyak yang membeli, tidak susah mencarinya.
Bisa Anda jelaskan berapa saja harga dan ukuran sambal ini?
Kita punya ukuran cuma satu, 8 ounce, kurang lebih 220 sekian gram. Dan harganya bisa diterima oleh masyarakat di sini.
Mengenai harga ya, Lombok di sini kan bukan seperti di Indonesia, harganya lebih mahal. Dari mana Anda mendapatkan bahan-bahan itu?
Bahan-bahan itu ada di restoran supplier, jadi mereka adalah
wholesale gitu ya?
Iya, semacam wholesale.
Ada lagi yang ingin Anda sampaikan, terutama untuk masyarakat di Indonesia?
Walaupun sambal di Indonesia itu adalah umum, tapi saya pikir kita di sini bisa bangga. Sesuatu yang umum di Indonesia di sini menjadi sesuatu yang istimewa. Dan itu adalah ciri khas dari bangsa kita dan banggalah terhadap bangsa kita. Begitu.
Terima kasih Agus Wong dan saya pun bangga sesama orang Indonesia karena Anda bisa sukses di Amerika ini.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, Wild Bird Conservation Act 1992 melarang burung-burung liar hasil tangkapan dibawa masuk ke Amerika. Tetapi undang-undang itu belum benar-benar menghambat penambahan burung sebagai hewan peliharaan, serta diperkirakan ada 15 juta berdasarkan survei pemilik hewan peliharaan nasional. Karena burung-burung peliharaan ini berusia panjang dan pemilik mereka bertanggung jawab, sebagian burung akhirnya diserahkan kepada kelompok penyelamatan burung. Reporter VOA Rebecca Ward melaporkan dari Washington, disampaikan Madeoni dalam Amerika Kini.
Suasananya seperti di rimba belantara, tapi ini adalah di Virginia, Amerika. Berbagai burung indah, Betted Grace dari Afrika, Conurus asli Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Mereka mendapat tempat berlindung dari kekerasan dan terhindar ditelantarkan. Matt Smith adalah pendiri proyek Perry.
Like so many other people, I got a bird as a pet, and it wasn't until after I got the bird that I really discovered just how much more there is to parrots as pets.
Seperti kebanyakan orang, saya punya burung sebagai hewan peliharaan. Dan akhirnya saya berubah pikiran setelah menyadari burung peliharaan seperti Betted bukan sekedar hewan peliharaan.
Burung-burung eksotis seperti ini masuk ke Amerika secara ilegal sejak 1992. Banyak yang ditangkap di alam liar atau hasil pembiakan burung yang asal-usulnya ditangkap di Amazon dan Kongo.
Because parrots live so long, we're still seeing a lot of these wild-caught parrots come into rescue.
Karena burung betet berusia panjang, kita melihat banyak betet liar yang dulu ditangkap, kini dikembalikan ke tempat penyelamatan.
Bahkan burung eksotis yang dibesarkan di penangkaran, kata Smith, punya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemiliknya, terutama untuk terbang bebas dan bersosialisasi dengan burung lainnya. Burung moko ini namanya Tren, ditangkap di alam liar bersama pasangannya untuk kemudian diternakkan. Smith mengatakan burung-burung di peternakan umumnya dikurung di dalam kandang kecil dan tertekan. Pasangan Tren mencabuti bulu kepalanya sehingga tidak bisa tumbuh lagi. Jika beruntung, seperti Tren yang akhirnya tinggal di proyek Perry atau kelompok penyelamatan burung lain, hidupnya akan lebih nyaman. Burung-burung lain yang tinggal di sini diserahkan oleh pemiliknya yang tidak bisa merawat mereka lagi. Dalam beberapa kasus, kata Smith, pemilik akan membayar biaya perawatan burung tersebut seumur hidupnya, dan itu bisa berlangsung lama hingga 80 tahun bagi Macau, 60 tahun bagi Betted Grace dari Afrika, dan 30 tahun bagi burung betet yang lebih kecil. Jadi komitmennya lama. Tapi mudah untuk memahami daya tarik kepemilikan burung ini sebagai hewan peliharaan. Ada 5 kandang burung di tempat itu. Kandang terbaru diselesaikan tahun ini, luasnya 335 meter persegi. Ini adalah kandang terbesar dibangun untuk burung Betted Grey dari Afrika dan mereka bisa terbang hampir 37 meter dari ujung ke ujung.
Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak siaran VOA Jumat 27 Juni 2014. Dalam siaran VOA Washington Seksi Indonesia, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, gaya hidup, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar. Sekali lagi, akses di situs www.voaindonesia.com.